Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи виконує Євросоюз угоду про спрощений візовий режим з Україною?
Згідно з оприлюдненими даними, Угорщина, Литва та Естонія – лідери рейтингу виконання візової угоди між Україною та ЄС.
З чим приїхав до Польщі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров?
Chodzi o to, aby dokonać przeglądu stosunków i ostatecznie zdecydować, które umowy będą gotowe do podpisania podczas spodziewanej w Polsce jeszcze w grudniu wizyty prezydenta Rosji.
Це європейські свободи за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріц коротко про події у світі. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. За даними Міністерства юстиції Чехії, екс-міністр України Богдан Данилишин перебуває в камері попереднього ув'язнення. Його адвокати просять чеські правосуддя випустити екс-міністра під заставу у розмірі 250 тисяч крон, це приблизно 10 тисяч євро. При цьому Данилишин обіцяє нікуди не втікати. Один із адвокатів екс-міністра Сергій Рябенко каже Радіо Свобода, що рішення про заставу, вірогідно, з'явиться невдовзі.
Ми очікуємо протягом завтра, післязавтра, тому що згідно з чеським законом, після того, як відповідне клопотання розглядає прокуратура Чеської Республіки, тоді протягом 1-2 днів відповідне рішення повинен прийняти чеський суд.
Адвокат Данилишина. Напередодні Юлія Тимошенко заявила про те, що як екс-прем'єр і лідер партії «Батьківщина» просить Чехію надати Данилишину політичний притулок. Україна і Росія поставили завдання підготувати дієву угоду міждержавних відносин до 2020 року, і ця справа просувається, заявив президент Віктор Янукович після зустрічі з прем'єром Росії Володимиром Путіним. Загалом Янукович оптимістично оцінює результати нинішнього візиту голови російського уряду.
Сподіваюсь, що ваш візит черговий до Києва буде плідним. Нам, як завжди, вдасться знайти багато рішень із тих актуальних питань, які є на рівні наших міждержавних відносин.
Зі свого боку, прем'єр Росії заявив, що нормалізація українсько-російських відносин позитивно впливає на економічну співпрацю двох країн.
Найголовніше – це те, що внаслідок тієї політики, яку ви сформулювали на російському напрямку, політична складова трансформується в економічний результат.
Путін прибув сьогодні в Україну для участі в 7-му засіданні Українсько-російського міжурядового комітету з питань економічної співпраці. Сполучені Штати Америки не бачать трагедії в тому, що Іран почав завантаження ядерного палива до реактора першої в країні атомної електростанції у Бушері. Державний секретар Гіларі Клінтон заявила у цьому зв'язку під час прес-конференції.
Я чула деякі повідомлення, витримані в такому дусі. О, Боже, іранці запускають свій реактор. Справа не в цьому. Вони мають право розвивати ядерну енергетику в мирних цілях. Але вони не мають права розробляти ядерну зброю. Це не одне і те ж. І я рада, що ви запитали про це, тому що важливо бачити різницю між цими речами.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Учора глава МАГАТЕ Юкія Амано закликав Іран вжити конкретні кроки для виконання своїх міжнародних зобов'язань в галузі непоширення ядерної зброї. Нижня палата парламенту Франції затвердила пенсійну реформу, згідно з якою пенсійний вік збільшується з 60 до 62 років. Учора реформу ухвалив Сенат. Тепер документ має підписати президент Ніколя Саркозі. Депутат-соціаліст Жан-Луї Б'янко заявив сьогодні під час засідання парламенту.
Я думаю, що уряд здійснює історичну помилку. Неможливо реформувати пенсії в такій країні, як Франція, супроти волі 70% французів. Результатом буде відчай, гнів і бунт. І це дуже погано для країни.
Понад два тижні по всій Франції проходили масові акції протесту і страйки проти планів уряду збільшити пенсійний вік. Зараз хвиля протестів поступово спадає. Міжнародний терорист Усама Бін Ладен має намір мстити Франції. В аудіозверненні, яке пролунало в ефірі телеканалу Аль-Джазіра, ймовірно, лідер Аль-Каїди погрожує вбивати громадян Франції, якщо їхня країна не виведе війська з Афганістану. Підтвердити автентичність запису не видається можливим. І це останнє було повідомлення з тих, які я підготував. Пані Людмило, не встигаю, і сьогодні я про це розповісти.
Дякую Зіновію, і нагадаю нашим слухачам, що це був Зіновій Фріц із випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в Києві оприлюднено результати моніторингу стосовно виконання Євросоюзом угоди про спрощення візового режиму з Україною. Моніторинг був проведений у січні-вересні цього року експертами громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» у тих містах, де розміщені консульства держав Євросоюзу. Результати моніторингу передані профільним комітетам Верховної Ради, Міністерству закордонних справ України та представництву Євросоюзу у Києві. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк продовжує.
Робота консульських служб ЄС оцінювалась за кількома критеріями, такими як термін розгляду візових заявок, частота відмов у наданні віз без пояснення причин, кількість годин або і днів, проведених у чергах тощо. Згідно з оприлюдненими даними, Угорщина, Литва та Естонія – лідери рейтингу виконання візової угоди між Україною та ЄС. Найгірші показники в Італії, Іспанії та Греції. Як зазначили керівник проєкту з моніторингу візової ситуації Ірина Сошко, опитування проводились у Києві, Берегові, Ужгороді, Одесі, Харкові і Донецьку. Враховуючи, що у квітні цього року вступив у дію візовий кодекс ЄС, опитування проводились у два етапи. Чи вплинув кодекс на діяльність консульств, Ірина Сошко розповіла Радіо Свобода. Про це говорити складно, оскільки
всі етапи візової процедури були оцінені заявниками надзвичайно по-різному. По суті, залишилося місце політичного чинника, який суттєвим чином продовжує впливати на не лише відношення конкретної дипломатичного представництва до українських заявників, але й на кількість виданих віз.
Ірина Сошко навела приклад. Найчастіше очікування з моменту першого контакту з консульством до отримання рішення щодо візи не перевищує 10 днів. Але у випадках консульств Італії, Данії та Франції цей термін розтягується до 30 днів. Заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін зауважує, що ділити консульства країн ЄС на погані чи хороші не можна, оскільки кожна з держав, окрім дотримання норм візового кодексу та угоди між Україною та ЄС, спирається і на національне законодавство. До того ж, напередодні у Брюсселі керівник МЗС України Костянтин Грищенко обговорив з європейськими колегами питання щодо лібералізації візового режиму для українців з подальшою процедурою запровадження безвізового режиму. Більш детально ці питання будуть обговорені за місяць на саміті Україна-ЄС, нагадав Клімкін. За його словами,
ми маємо на сьогодні угоду про спрощення візового режиму, угоду, яка динамічно розвивається. Угода знаходиться в стані імплементації декілька років. Я назву тільки декілька ключових цифр. У 2007 році українці отримали 435 тисяч шенгенських віз. В 2009 році 1 мільйон 125 тисяч.
Близько мільйона віз отримали українці за 9 місяців цього року, додає Клімкін. Експерт представництва Євросоюзу Еренеуш Педеш зауважив, що для лібералізації візового режиму Київ має виконати план дій, затверджений весною цього року керівництвом ЄС та України. Євросоюз підтримує мобільність громадян країн східних сусідок ЄС за допомогою угод про спрощений візовий режим. На сьогодні це та реальність, в якій існують консульства Шенгенської зони, із якою мають виходити українці, коли подають документи на візи, наголосив Еренеуш Педеш. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні розпочинається дводенний візит до Польщі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. У програмі візиту голови російського зовнішньополітичного відомства розмови з керівниками польської держави про стратегічні напрямки польсько-російської співпраці. Про те, як проходитиме візит Сергія Лаврова, розповідає наш кореспондент у Варшаві Ростислав Крамар.
Сергій Лавров візьме участь у засіданні Комітету стратегії польсько-російської співпраці, а також зустрінеться з президентом Польщі Броніславом Комаровським. Головним учасником засідання двостороннього комітету з польського боку буде міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Завдання цього комітету – узгодження стратегічних аспектів співпраці перед зустрічами президентів Польщі та Росії. Річ у тім, що на 6 грудня заплановано візит до Польщі президента Росії Дмитра Медведєва, тож обидва міністри погоджуватимуть низку ключових для польсько-російських взаємин питань. Зокрема, міністри з'ясують, які саме з польсько-російських двосторонніх договорів готові для підписання президентами обох країн. Радослав Сікорський пояснює.
Йдеться про те, аби діагностувати стан наших стосунків і остаточно вирішити, які саме угоди будуть готові до підписання під час візиту президента Росії до Польщі, що запланований на грудень.
Час сподіваний в Польщі ще в грудні візити президента Росії.
Як твердять польські оглядачі, під час перемовин міністрів міністрів йтиметься про дві угоди, які могли б підписати президенти. Передусім про газову угоду, згідно з якою Росія постачатиме до Польщі газ до 2022 року, а також про так званий малий прикордонний рух між Польщею та Калінінградською областю Російської Федерації. Крім того, під час зустрічі міністрів йтиметься про складні питання історії, передусім про стан розслідування масового розстрілу польських офіцерів у Катині. Міністри розмовлятимуть також про стан розслідування Смоленської катастрофи. Обидві ці теми залишаються каменем спотикання у польсько-російських стосунках. Поляки незадоволені перебігом розгляду двох резонансних справ. Сьогодні, у день прибуття до Польщі Сергія Лаврова, польський міністр внутрішніх справ Єжи Міллер заявив, що Польща дотепер не отримала з Росії всіх документів з розслідування Смоленської катастрофи.
Далі є ще актуальна ліста наших.
Список тих документів, які ми очікуємо від російської сторони, все ще актуальний. На жаль, на багато пунктів цього списку ми не отримали відповіді. Є такі документи, яких ми дотепер не отримали.
До дня дійшого ще не отримали.
У засіданні Комітету стратегії польсько-російської співпраці візьмуть участь міністри кількох польських та російських міністерств, а також депутати верхніх палат польського і російського парламентів. Уперше міністри закордонних справ вручать дипломи за видатні досягнення у процесі взаєморозуміння та зближення польського і російського суспільств. Зокрема, таким дипломом буде відзначено польську акторку Барбару Брильську, героїню фільму Ельдара Рязанова «З легким паром».
Це був наш кореспондент у Варшаві Ростислав Крамар, і він щойно повідомив, що саме в цей час відбувається зустріч Сергія Лаврова з Радославом Сікорським. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Скільки коштує навчання в університеті для британського студента?
Ми запропонуємо таку систему, яка знизить фінансовий тягар для малозабезпечених студентів.
Вишивані твори Анжеліки Рудницької викликають захоплення у латвійських глядачів.
Ці роботи були зроблені в дуже важкий для мене час, але емоційно, безумовно, це те, що мене виручило, те, що дало мені силу встати, жити і чогось хотіти від цього світу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Коментуючи можливі наслідки приїзду Володимира Путіна до Києва і вірогідність вибору влади Януковича між Євросоюзом та Росією, європейські видання фактично майже не сумніваються, що владі Януковича і її українським спонсорам не до душі європейські цінності та демократія і свобода слова, натомість ближче російський стиль керованої демократії. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Британський оглядач Ніл Баклі розмірковує на сторінках Financial Times над тим, кого вибере влада Януковича у Києві для стратегічного об'єднання Європейський Союз чи Росію, і вважає, що чекати залишилося недовго, та й вже сьогодні зрозуміло, що ні Януковича, ні навіть його олігархів не дуже приваблюють європейські цінності, демократії і свобода слова. Російський стиль керованої демократії більше подобається Віктору Януковичу, і саме туди повертає український президент, на думку Баклі. І люди, котрі найбільше впливають на Януковича в Києві, а саме олігархи, на відміну від інтеграції до Європейського Союзу, надають перевагу експлуатації непрозорого українського політичного і правового середовища, щоб заробити собі швидкі долари. Хоча і привабливість європейських пропозицій дуже спокуслива, але Янукович все ж все більше схиляється для підвищення своєї популярності як економічного рушія в Україні шукати допомоги саме у Москві, резюмує Ніл Баклі, і попереджає, що в умовах посиленого стимулювання цього зближення Москвою не варто забувати російське прислів'я «апетит приходить під час їди». Московська независима газета вважає, що для влади Януковича дуже спокусливі пропозиції Кремля щодо вирішення одним махом проблем 5 мільярдів доларів боргів Нафтогазу та кусючої ціни на російський газ, бо за цей рік вже не вистачило понад 600 мільйонів доларів для оплати рахунків Газпрому. А саме радикальна пропозиція Москви про злиття Нафтогазу з російським газовим монополістом Газпромом. Бо європейський шлях вирішення цієї проблеми, поділ Нафтогазу на добувну транспортуючі постачальну компанії не вирішує проблеми боргу, нестачі коштів для нових закупівель газу у Росії, вважають в Києві. Подальше підвищення ціни на газ для населення лякає українську владу, а підвищення її з 1 серпня на 50% проблеми не вирішує. Збитки Нафтогазу за цей рік орієнтовно складуть понад 2 мільярди доларів. Колишній польський президент і комуніст Олександр Квасневський змушений був визнати у інтерв'ю у польській газеті «Виборчий», що Польща фактично програла справу України, незважаючи на те, що і Квасневський та інші польські політики доклали чимало зусиль для інтеграції свого сусіда на Захід. Хоча Квасневський не згодний з твердженням, що шлях України до Європейського Союзу остаточно закритий і сподівається на прорив у політиці Варшави щодо України саме у наслідок проведення Євро-2012. Квасневський визнав тут, що Польща почала втрачати Україну саме у 2007 році, коли вдома посилилися суперечки між двома польськими центрами влади. Колишній польський президент також визнав те, що навіть німці і їхні фундації в Україні набагато активніші від польських зусиль, і тут ми повинні від Німеччини багато чому вчитися. Квасневський назвав низку нереалізованих спільних польсько-українських проєктів від Українсько-Польського університету до нафтогону Одеса-Броди-Гданськ і визнав, що нині як Польща, так і Європейський Союз надають перевагу кращим стосункам з Росією. Хоча у цьому інтерв'ю Квасневський наголосив, що треба відчувати небезпеку російських пропозицій у галузі безпеки і попередив, що з відмовою Європи від ефективної системи безпеки від НАТО ми створили б вакуум, а це величезний ризик. Такі молодики теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цього року звання «Найкраща бібліотека Чеської Республіки» здобула сільська бібліотека в маленькому селі Петрувки, що на південному сході Чехії. Бібліотека в Петрувках довела, що не кількість бібліотечного фонду здобуває авторитет бібліотеці, а ставлення до читачів і до книжок, до духовного світу особи. Сьогодні без бібліотеки в Петрувках її жителі не уявляють собі життя. Тему продовжує Оксана Паленська.
Щороку восени в Чехії проводиться тиждень бібліотек, головною подією якого є виголошення кращої бібліотеки країни. Цьогорічним переможцем стала громадська бібліотека в маленькому селі Петрувки, краї Височина. Село справді невеличке, всього 81 житель. У Петрувках, крім бібліотеки, є ще будинок сільради з великим добре обладнаним для спорту і відпочинку подвір'ям, на якому в разі потреби може збиратись сільська громада. Є ще капличка і пам'ятник жертвам Першої світової війни. Оце і все. А відтепер є ще найкраща бібліотека у цілій Чехії. Радісна новина для жителів Петрувок. Бібліотека в селі була заснована в 1922 році. За архівними записами можна і нині встановити, хто і коли бібліотеці книжки подарував, чи хто був найактивнішим читачем. Сьогодні бібліотечний фонд становить понад 3 тисячі книг. Бібліотека стала центром усього культурного життя Петрувок. Тут є інтернет, можна попрацювати на комп'ютері. Бібліотека також влаштовує фольклорні і національні свята. Наприклад, зараз уже розпочала підготовку до Святого Миколая. Але найголовніше – жителі Петрувок навчились відвідувати бібліотеку. І це найбільша перемога, вважають в Міністерстві культури Чехії. Говорить речник міністерства Станіслав Брунцлік.
Книговна в Петрувках є дуже красна з багато důvodů.
Бібліотека в Петрувках дуже гарна і це підтверджує багато аргументів. Вона має затишне привітне середовище. Крім всього, це дуже мале село, однак понад 70% населення зареєстровано читачами бібліотеки. Це унікальне явище. Бібліотекарка дуже дбає про книжковий фонд і актуальну періодику. В бібліотеці є куточок для дітей. Ось чому комісія вибрала саме цю бібліотеку найкращою в Чехії. Титул передбачає також фінансову винагороду – 70 тисяч крон, перерахунку близько 4 тисяч доларів США. А для такої невеликої бібліотеки в селі – це дуже бажана фінансова підтримка.
Свято бібліотек у Чехії не випадкове. Звичка читати і традиція збирати і популяризувати книжки належить чехів до найдавніших. За статистикою, мережа громадських бібліотек у Чеській Республіці поряд з країнами Скандинавії належить до найгустіших. Крім цього, практично кожна середньостатистична родина в Чехії має свою бібліотеку. Читацькій культурі вчать, зокрема, і бібліотеки. Дорослий чеський громадянин придбає щороку в середньому 5 нових книжок і віддає книжці 38 хвилин щоденно. До найбільших бібліотек у Чехії належить Національна бібліотека в Празі з філією Слов'янською бібліотекою, в якій серед іншого зберігається понад 60 тисяч книжок українською мовою. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Європейська свобода. В урядових колах Великої Британії точиться внутрішня боротьба навколо того, які суми університети можуть вимагати зі студентів за навчання. Урядова комісія, що досліджувала це питання, днями рекомендувала скасувати будь-які законодавчі ліміти на розмір оплати за навчання в університетах. Але виглядає так, що самі міністри під тиском громадської думки проти цієї рекомендації. Розібратися в цьому намагався Олекса Семенченко з Лондона.
До 1998 року у Великій Британії студенти в університетах вчилися безкоштовно. Навчальні курси субсидувалися із державного бюджету. З того часу було ухвалено два закони, згідно з якими було запроваджено плату за навчання, розмір якої залежав від доходів батьків. Водночас цими законами визначалася верхня межа такої плати, так звана стеля. До 2006 року вона становила приблизно $1800 на рік. А відтоді і донині уже $4800 на рік. Водночас студенти, згідно із законом, мають право на спеціальну студентську банківську позичку, призначену на оплату рахунків за навчання, а повертаються під відсотки уже після студій, коли випускник починає одержувати доходи понад $22000 на рік. Проте новий британський уряд на чолі з консервативною партією, який прийшов до влади після травневих парламентських виборів, нині шукає шляхи скорочення видатків на громадські потреби, аби зменшити велетенський дефіцит державного бюджету. У тому числі планується скасувати субсидії для переважної більшості університетських курсів. Тому комісія лорда Брауна, якій було доручено вивчити справу фінансування університетів і дати рекомендації щодо цього, виступила із пропозицією надати можливість університетам самим, без законодавчого втручання, визначати верхню межу плати за навчання. Тобто керуватися виключно ринковими принципами у цій справі. Проте уряд, побачивши ці пропозиції, замислився. Проблема полягає у тому, що уперше із часу Другої світової війни Британія має не однопартійний, а коаліційний уряд. Консервативна партія не одержала достатньо підтримки на виборах, щоб керувати одноосібно, а тому запросила до влади третю завбільшки партію – ліберально-демократичну. А у тієї однією з передвиборчих обіцянок було взагалі скасувати плату за навчання студентів. Тож багато депутатів від цієї партії почуваються дуже незручно у становищі, коли де-факто плату за навчання пропонується далі збільшувати. Керівник цієї партії Нік Клег нині має високу посаду заступника прем'єр-міністра. Він повідомив, що уряд усе ще обмірковує свою відповідь на пропозиції комісії лорда Брауна. А коли журналісти спитали його, чи означає це, що верхній ліміт плати за навчання буде збережено, він відповів ствердно. Він також висловив жалі з приводу того, що йому доводиться відступати від своєї передвиборчої обіцянки, але зазначив, що нова система плати за навчання, яку запровадить його уряд, буде кращою для менш матеріально забезпечених студентів, ніж теперішня.
Ми дамо людям знати точно, що відбудеться в цій ділянці, якнайшвидше за пару тижнів. Ми дуже ретельно вивчаємо звіт комісії. Мені, як і будь-якому у політиці, в звичайному житті, дуже жаль, коли даєш обіцянки, а тоді розумієш, що їх просто неможливо виконати, бо змінилися обставини, або вони є гіршими, ніж очікувалося. Одначе я вірю, що ми запропонуємо таку систему, яка врахує деякі переваги звіту лорда Брауна і яка знизить фінансовий тягар для малозабезпечених студентів. Навіть якщо прийняти весь звіт Брауна у тому виді, в якому він є, він пропонує кращі умови для малозабезпечених студентів, ніж це було за системи плати за правління лейбористського уряду.
Тим часом організація Russell Group, яка представляє провідні університети країни, заявила, що відступ від рекомендацій лорда Брауна був би втратою нагоди для університетів надати студентам найвищу можливу якість освіти, на яку ті заслуговують. У рекомендаціях Брауна мовиться, що якби університети вирішили брати за навчання понад $9000 на рік, то ця сума обкладалася б спеціальним урядовим податком, що йшов би на кошти позик для студентів. Минулого тижня міністр у справах бізнесу Вінс Кейбл сказав, що він розглядає можливість запровадити верхню межу плати за навчання у приблизно 10 500 доларів на рік. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Латвії відкрилась виставка самобутньої української художниці Анжеліки Рудницької. Співачка, телеведуча, автор музичної телепрограми «Територія А», після тяжкої хвороби, яка прикувала її до ліжка, починає вишивати унікальні художні полотна, що поєднали в собі автентичні національні символи та сучасне мистецьке бачення. Техніку, за допомогою якої художниця створює свої роботи, з часом назвали «вишиваним живописом». З унікальним явищем українського сучасного мистецтва мали нагоду ознайомитися жителі Литви та Естонії. Високу оцінку творчості Анжеліки Рудницької надали і у Латвії. Про це розповідає Людмила Пилип.
На виставку робіт української художниці, яка відкрилася за сприяння посольства України у Латвійській академічній бібліотеці, прийшли подивитися відомі латвійські митці, майстри художнього текстилю, любителі вишивки, дипломати та представники української громади. Незвична манера художниці, її світогляд, теми робіт, а головне – шлях до творчості викликали захоплення у відвідувачів. Назва виставки стала пророчою. Латвійці дійсно відкривали для себе нові, сучасні сторінки українського всесвіту. Директор Латвійської академічної бібліотеки Вента Коцере впевнена, що через свої роботи художниця дарує людям душевне тепло.
Головне те, що ми, відвідувачі виставки, дивлячись на ці роботи, ніби отримуємо душевне тепло художниці. Вони відкривають нам двері у світ краси. І нам у цей прохолодній осінній день стає тепліше, а наші серця відкриваються до всього прекрасного.
На виставці представлені гобелени та картини з різних циклів художниці, зокрема сади чеснот із дивовижними деревами-писанками, де вперше в українському мистецтві поєдналися ідеї яйця-райця та дерева життя. Анжеліка Рудницька за допомогою голки та нитки змогла показати унікальний світ українських повірів, казок і переказів, зауважила Галина Янюк, яка й сама вишиває.
Дуже делікатна робота, тому що вишивка золотими і срібними нитками хрестиком дуже важка. А вишивати так, як вона вишиває, це настільки складно, настільки важко, що людина хвора, паралізована людина. Це взагалі це не можна передати словами, це почуття. Це почуття.
Член Ради зі справ національних меншин при президентові Латвії Віктор Стефанович каже, що навіть хвороба не змогла зламати Анжеліку. Навпаки, прикута до ліжка, вона створила свій світ, наповнений яскравими кольорами, архаїчними символами і життєстверджуючою силою, а головне – глибиною почуттів, таланту та оптимізму.
Я знаю, що таке бути паралізованим у своїй житті. Я це пережив.
Я знаю, що таке бути паралізованим у своєму житті. Я подібне пережив. Тоді до людини приходить щось таке, божий промисел чи космічне послання, що змушує його проявити такі унікальні здібності. Вона була співачкою, журналісткою, письменницею, телеведучою. Але це не має нічого спільного з цими роботами. Це особливий вид мистецтва.
Нічого общого з цим не має. Це особливий вид мистецтва.
Зауважив Віктор Стефанович. Анжеліка Рудницька каже, що відчуває себе щасливою від того, що її роботи викликають добрі емоції у різних людей. Зокрема, і у Латвії.
Моя виставка «Український всесвіт», яка зараз мандрує країною, від кожного погляду, від кожної емоції людини, яка на неї дивиться, безумовно, стає мудрішою, кращою, енергійнішою, сподіваюся, радісною. І незважаючи на те, що всі роботи, створені мною, були зроблені в дуже важкий для мене час, як для людини, фізично важкий час, але емоційно, безумовно, це те, що мене виручило, те, що дало мені силу встати, те, що дало мені силу жити, продовжувати любити світ і чогось хотіти від цього світу. Я щаслива, що мої роботи викликають такі ж емоції у тих, хто приходить на мої виставки, в якій би країні це не було.
Розповіла Анжеліка Рудницька, Радіо Свобода. Художниця також повідомила, що незабаром вона виїжджає до Кореї на фестиваль світових майстрів культури і мистецтва, де їй буде присвоєно почесне звання світового майстра. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
Сьогодні це все в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс, вітаю вас. Україна і Росія поставили завдання підготувати дієву угоду міждержавних відносин до 2020 року, і ця справа просувається, заявив президент Віктор Янукович після зустрічі з прем'єром Росії Володимиром Путіним. Загалом Янукович оптимістично оцінює результати нинішнього візиту голови російського уряду.
Сподіваюсь, що ваш візит черговий до Києва буде плідним. Нам, як завжди, вдасться знайти багато рішень із тих актуальних питань, які є на рівні наших міждержавних відносин.
Зі свого боку, прем'єр Росії заявив, що нормалізація українсько-російських відносин позитивно впливає на економічну співпрацю двох країн.
Найголовніше – це те, що внаслідок тієї політики, яку ви сформулювали на російському напрямку, політична складова трансформується в економічний результат.
Путін прибув сьогодні в Україну для участі в 7-му засіданні українсько-російського міжурядового комітету з питань економічної співпраці. У Хамовницькому суді Москви на процесі в другій справі колишніх співвласників ЮКОСа сьогодні в рамках дискусії сторін почала свій виступ сторона захисту. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, першим слово взяв Михайло Ходорковський. Підсудний, зокрема, заявив, що доводи прокуратури свідчать про його невинуватість. Мати Ходорковського заявила сьогодні.
Райдужних надій немає. Єдине, на що сподіваюся, уряди закордонних держав. Тільки на це. А те, що відбувається у нас всередині, ні на що не сподіваюся.
Раніше держобвинувачення просило суд засудити Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, яких звинувачують у розкраданні нафти і легалізації незаконних доходів, до 14 років позбавлення волі. Сполучені Штати Америки не бачать трагедії в тому, що Іран почав завантаження ядерного палива до реактора першої в країні атомної електростанції у Бушері. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила у цьому зв'язку під час прес-конференції.
Я чула деякі повідомлення, витримані в такому дусі. О Боже, іранці запускають свій реактор. Справа не в цьому. Вони мають право розвивати ядерну енергетику в мирних цілях. Але вони не мають права розробляти ядерну зброю. Це не одне і те ж. І я рада, що ви запитали про це, тому що важливо бачити різницю між цими речами.
Державний секретар Сполучених Штатів. Нижня палата парламенту Франції затвердила сьогодні пенсійну реформу, згідно з якою пенсійний вік збільшується з 60 до 62 років. Тепер документ має підписати президент Ніколя Саркозі. Це був інформаційний випуск, короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 27 жовтня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у нашій передачі російський прем'єр Путін у Києві.
Самое это главное это то, что в результате той политики, которую вы сформулировали на российском направлении, политическая составляющая трансформируется в экономический результат.
Нове про затриманого у Празі екс-міністра економіки Данилишина.
Ми очікуємо протягом завтра, після завтра.
Чи зможуть українські правоохоронці захистити дільниці від порушень у день виборів?
На кожну дільницю виставляється міліціонер. Кожну типографію охороняє кілька міліціонерів. Кожний ящик з бюлетенями супроводжується міліцією.
Про це і більше в нашій передачі протягом наступних 26 хвилин.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Російський прем'єр-міністр Володимир Путін прибув із одноденним робочим візитом до Києва. Під час зустрічі з главою російського уряду президент України Віктор Янукович висловив сподівання на подальшу інтеграцію української та російської економік. Нині у Києві триває засідання Українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва під головуванням Миколи Азарова та Володимира Путіна. За результатами засідання очікують підписання кількох двосторонніх угод, зокрема у галузі енергетики. Подробиці знає Олена Римовська.
До засідання Українсько-російського комітету з економічної співпраці підготували 11 проєктів документів. Про це перед зустрічю зі своїм російським колегою повідомив український прем'єр Микола Азаров. Він наголосив, що українська сторона наполягатиме на зміні умов постачання газу з Росії до України.
Реалії ринку змінилися, а тому і базове значення, і формула визначення ціни потребують перегляду. Крім того, Україна приєдналась до Європейської енергетичної хартії і прийняла закон про ринок газу. Всі у цього угода, укладена попереднім урядом, зараз не відповідає чинному законодавству України.
Україна розраховує на подальшу інтеграцію української та російської економік, зазначив під час зустрічі з Володимиром Путіним президент України Віктор Янукович.
Пропозиції, які готують робочі групи, спрямовані на інтеграцію наших економік у багатьох напрямках. Це й авіабудування, і суднобудування, і паливно-енергетичний комплекс. Нам буде про що поговорити.
Нам буде про що поговорити.
У відповідь російський прем'єр Володимир Путін відзначив покращення українсько-російських відносин, зокрема в економічній сфері.
Політична складова трансформується в економічний результат. У нас суттєво зріс товарообіг. За січень-вересень цього року зафіксовано зростання на рівні 77%.
Нині у Києві очікують результатів засідання Українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва. Перед початком засідання російський міністр енергетики Сергій Шматко розповів журналістам, що Україна та Росія вже парафували угоду про транзит нафти. Водночас міністр не уточнив, чи готова Росія взяти на себе зобов'язання щодо завантаження української нафтотранспортної системи, а також коли зазначену угоду підпишуть. Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик радить очікувати також підписання угод про створення спільного авіапідприємства між об'єднаною авіакомпанією Росії та заводом Антонова.
Це не означає, що об'єднана авіаційна компанія Росії поглине Антонова. Це означає створення спільного підприємства, де буде паритетні умови. З іншого боку, я не зовсім розумію роль і місце цієї спільної компанії на загальному російському ринку. Тут має бути прояснення сьогодні.
Напередодні приїзду Володимира Путіна до Києва деякі українські політологи, зокрема, висловили припущення, що цей візит може стати візитом публічної підтримки російської сторони Віктора Януковича та партії регіонів за кілька днів до місцевих виборів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж кореспондент Радіо Свобода запитав перехожих Києва, а чого ви очікуєте від зустрічі прем'єрів України та Росії? Ось що він почув у відповідь.
Ну, мабуть, приїхав давати вказівки якісь. Україна ніколи не буде рівноправною партнеркою, бо дуже багато внутрішніх распрів всередині країни, хіба вона може дати відсіч і належно себе вести.
Поліпшення, мабуть, відносин між Україною і Росією. Ну, мабуть, Україна буде йти на поступки в Росії, щоб бути в хороших відносинах.
Може, буде якісь покращення, але я не поважаю нашого президента. Він, мабуть, може зробити поступки. Мабуть, своєї якоїсь користі, вигоди.
Було багато втрачено за період правління Ющенка. Тут треба налажувати стосунки. Та й треба вже це кидати, що старше, молодше. Треба, щоб рівні стосунки, щоб були між обома сторонами.
Я думаю, нічого доброго. Тому що я, в принципі, вважаю, що це зараз на сіде русифікація. У нас просто скоро Малоросія буде все. Ну, тут, мені здається, одна вигода в сторону Росії тільки. Та, мені здається, що це не до доброго точно не доведе.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Обставини затримання в Празі колишнього міністра економіки України. Далі викликають великі суперечки. Радіо «Свобода» отримало копію протоколу чеської поліції, який доводить, що Богдана Данилишина затримали раніше цього місяця саме біля українського посольства в Празі. Українські урядовці раніше спростовували ці дані. Водночас Чехія заявляє, що наразі не отримала від України документів про екстрадицію Данилишина, якого вдома звинувачують у фінансових зловживаннях. За ситуацією у Празі стежить Мар'яна Драч.
Ще минулого тижня Генеральна прокуратура України повідомила про те, що екстрадиція Богдана Данилишина в Україну розпочалася. Але Чехія заявляє, що такого запиту не отримала, були лише слова. Про це сьогодні повідомив Радіо Свобода речник Міністерства юстиції Єрожі Говорка.
Міністерство юстиції Чеської Республіки наразі отримало від української сторони лише обіцянку послати прохання про видачу зазначеної особи в Україну.
В Україні звинувачують Данилишина у фінансових зловживаннях на суму близько 14 мільйонів гривень. Він провину заперечує. Колишнього міністра економіки України затримали в Празі 18 жовтня. Проте, як це відбувалося, досі повно суперечливих заяв. Сьогодні у Генеральній прокуратурі України знову заявили, що Данилишина затримали в лікувальній установі Чехії. Про те, що Данилишина заманили до посольства в Празі українські слідчі і вже поруч видали чеській поліції, казали адвокати екс-міністра. Дипломати це заперечували і говорили, що їм нічого не відомо про такі факти.
Я не маю інформації про відвідане паном Данилишиним посольство.
Чеські офіційні особи подробиці затримання не оприлюднюють. Тим часом Радіо «Свобода» отримало копію протоколу чеської поліції, з якого випливає, що Данилишина затримали саме неподалік українського посольства в Празі, на вулиці Шарля де Голля, 22. Прямо напроти українське відомство, яке розташоване на цій же вулиці за номером 29. Кореспондент Радіо «Свобода» також може засвідчити, що поруч лікувальних установ немає. Є хіба що дитячий садок. Тепер Богдан Данилишин перебуває у камері попереднього ув'язнення. Його адвокати просять чеське правосуддя випустити екс-міністра під заставу у розмірі 250 тисяч крон, це приблизно 10 тисяч євро. При цьому Данилишин обіцяє нікуди не втікати. Один з адвокатів екс-міністра Сергій Рябенко каже Радіо «Свобода», що рішення, вірогідно, буде незабаром.
Ми очікуємо протягом завтра, післязавтра, тому що згідно з чеським законом, після того, як відповідне клопотання розглядає прокуратура Чеської Республіки, тоді протягом 1-2 днів відповідне рішення повинен прийняти чеський суд.
Говорить адвокат. Мар'яна Драч, Радіо «Свобода».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи зможуть українські правоохоронці захистити дільниці в день виборів від порушень закону та провокацій? Так, заявив сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник. Втім, на думку експертів, велика кількість міліціонерів не убезпечить від багатьох порушень виборчого законодавства. І про це більше Євген Солонина.
Близько 3 тисяч працівників міліції вже зараз охороняють територіальні виборчі комісії та типографії, де друкуються бюлетені, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. Загалом, за дотриманням закону, 31 жовтня, у день голосування, стежитиме близько 80 тисяч правоохоронців. Це набагато більше, аніж на минулих виборах, заявив сьогодні заступник міністра внутрішніх справ України Василь Фаринник. За його словами, таку кількість міліції залучають до охорони дільниць та комісій через ризик провокацій.
На кожну дільницю виставляється міліціонер. Кожну типографію охороняє кілька міліціонерів. Кожний ящик з бюлетенями супроводжується міліцією. Вимушена міліція охороняти ці всі документи, людей, об'єкти, що якраз ті люди, які не хочуть нормального розвитку процесу, ми вимушені приймати такого роду міри, щоб упередити.
Відповідаючи на запитання журналістів, Василь Фаринник зауважив, що не вірить у можливість акції громадського протесту у день голосування, оскільки, за його словами, результатів виборів ще не буде, а всі, хто зацікавлені у них, мали б іти та голосувати. За словами заступника міністра, під виглядом акції протесту відбуватимуться провокації, які мають на меті визнання виборів недійсними. Чи зможе українська міліція протидіяти значній кількості правопорушень, як от винесення бюлетенів, злочинні дії членів комісії та фальшування результатів голосування, говорить експерт громадської організації Фонд суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.
Подібна кількість задіяних міліціонерів дасть змогу провести вибори, і якщо якісь провокації будуть, вони відповідно будуть припинені. з одного боку. З іншого, навряд чи всі 80 тисяч міліціонерів настільки обізнані у виборчому законодавстві України, що можуть звернути увагу на ті порушення, якщо все буде тихо.
Тим більше, що закон про вибори за цей рік тричі був змінений.
Радіо «Свобода» вже повідомляло про порушення виборчого законодавства у Василькові на Київщині та у Мелітополі на Запоріжжі. В обох випадках міліція не перешкодила незаконним діям представників виборчих штабів та членів ТВК. Два дні тому мережа «Опора» повідомила про те, як у Луганську до порушення виборчого законодавства вдалася сама ж міліція. Там перешкоджають роботі агітаторів від опозиційних партій. «Опора» надала докази. Попри це, у Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що перевірка незаконних дій правоохоронців не виявила. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі у нашій передачі такі теми. Ми дізнаємося, чому мешканці українських гуртожитків мітингують перед Верховною Радою.
Я хочу, щоб моя дитина, коли їй буде 16-17 років, яка народилась в Києві, мала прописку київську. І щоб я не їздила до бабушки, там прописувала, чи в армію йти.
Що таке маніфест просвітницького консерватизму під авторством Микити Міхалкова? Мова йде про Росію.
Я прочитав ці 63 сторінки, які складаються з гучних закликів, які не мають під собою жодного економічного і політичного підґрунтя.
Про це та інше далі у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу, ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У 17 містах України сьогодні пройшли акції протесту мешканців гуртожитків. Більшість із цих людей не може зареєструватися за місцем проживання і домогтися виконання закону про приватизацію помешкань. У Києві протестувальники з різних міст зібралися біля Верховної Ради. За цією акцією протесту спостерігав кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
До стін Верховної Ради мітингувальників привели роки поневірянь, судових засідань і відмов у праві на реєстрацію за місцем проживання та приватизацію помешкань. Якщо гуртожиток під час заселення вважався призначеним для одинаків, то і реєструватися за місцем проживання дозволяють лише одному з членів сім'ї. Так, на пташиних правах вже майже 20 років живе сім'я Олени Пузир.
Я хочу, щоб моя дитина, коли їй буде 16-17 років, яка народилась в Києві, мала прописку київську, і щоб я не їздила до бабушки, там прописувала, чи в армію йти.
Крім того, якщо у сімейному гуртожитку за кімнату площею 12-14 квадратних метрів мешканці сплачують до 220 гривень на місяць, то у такому ж помешканні, призначеному для одинаків, доводиться сплачувати окремо за кожне ліжко місце від 400 гривень до 700. Відтак сім'я з чотирьох людей сплачує набагато більше, ніж така ж, що мешкає у повноцінній квартирі, каже інша учасниця мітингу Лариса Лугова.
Хочу, щоб приписали і приватизувати кімнату. Ми разом отримали гуртожиток. Я і чоловік, як сім'я. Чоловік 15 років приписаний гуртожитком від самого училища.
Офіційна кількість мешканців гуртожитків по всій Україні становить понад 4 мільйони, але це лише близько 60% людей, що насправді живуть у гуртожитках. Адже решту державні органи просто відмовляються реєструвати, сказав Радіо «Свобода» президент Асоціації мешканців гуртожитків України Анатолій Буднік. Він також заявив, що знає, як змінити ситуацію.
Повернути у державну власність гуртожитки – це нам дасть змогу зареєструвати всіх мешканців гуртожитків, щоб вони були соціально захищені, приватизувати житло. Ми зараз створюємо єдине комунальне господарство України. Ми за власні кошти своє житло відремонтуємо і будемо жити так, як нам подобається.
Допомогти мешканцям гуртожитків взявся Кабінет міністрів. За словами віце-прем'єр-міністра Віктора Тихонова, при уряді вже створили робочу групу, яка проведе аналіз основних проблем і визначить шляхи виходу зі ситуації. Утім, до неї не запросили представників громади мешканців гуртожитків. До мітингувальників з Кабінету міністрів відрядили головного спеціаліста департаменту інформації Олександра Ільєнка, який не зміг підтвердити інформацію про створення робочої групи.
Мої компетенції зараз контакт з пікетуючими, і мені треба з'ясувати, чому не створена робоча група. Для
того, щоб якісь кроки були прийняті. Якщо робоча комісія почне працювати, це може бути тижневий, в інший.
Вочевидь, обіцянка стосується і мешканців гуртожитків Житомира, Дніпропетровська, Харкова, Петриківки, Луганська, Херсону, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Сум, Ромен, Черкас, Ялти, Тального, Севастополя та Євпаторії, де сьогодні також відбулися подібні акції протесту. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сподівається, що Альянс зможе поглибити свою співпрацю з Росією у спільній боротьбі проти Талібану та Аль-Каїди. Як сподівається Расмуссен, співпраця набуде конкретних рис після саміту НАТО в Лісабоні наступного місяця. На думку генерального секретаря НАТО, майбутня зустріч, на яку пообіцяв прибути президент Росії Дмитро Медведєв, має бути найважливішою з того часу, як НАТО і Росія встановили безпосередні зв'язки. Докладніше – Марія Щур.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що між Альянсом і Росією відкривається велика дорога для подальшої співпраці.
These relations have already improved substantially.
Ці стосунки вже набагато покращилися у порівнянні з тими, якими вони були рік тому. Я сподіваюся, що ми разом зможемо зробити багато у таких ділянках, як Афганістан, протиракетна оборона, у протидії тероризму, поширенню наркотиків та піратству.
Заявив нещодавно Расмуссен, описуючи свої сподівання на співпрацю з Росією. У своїх інтерв'ю напередодні саміту, що має відбутися 19-20 листопада у Лісабоні, Расмуссен повідомив, що Сполучені Штати і Росія уже ведуть переговори про поставку 20 російських вертольотів для використання їх афганськими силами безпеки. Також, зі слів Андерса Фога Расмуссена, у Лісабоні обговорюватиметься можливість відправки до Афганістану російських військових пілотів, які б допомогли у навчанні афганських офіцерів. Також йдеться про поліпшення шляхів постачання НАТО до Афганістану. Нині Росія дозволяє певну частину перевезень через свою територію, але обмежує види озброєнь, які вона дозволяє перевозити. Альянс хотів би зняти ці обмеження. Як заявив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков, Москва має бажання допомогти НАТО в Афганістані. За його словами, виведення військ НАТО з Афганістану неймовірно б змінило розстановку сил у Центральній Азії. З іншого боку, Росія і далі не налаштована брати військову участь в афганській кампанії. Після майже 10 років військової присутності у цій країні між 1979 та 88 роком, яка коштувала Радянському Союзу близько 14 тисяч життів, кремлівське керівництво неодноразово заявляло, що про надіслання солдатів до Афганістану не може бути й мови. Тож уся співпраця з Альянсом має проходити поза територією Афганістану, наполягають у Москві. Росія також має і інші побажання щодо НАТО, як повідомляє російська газета «Комерсант», міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров уже звернувся до Альянсу з проханням не розташовувати додаткові сили на територіях країн нових членів НАТО. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом у Росії вчергове потрапив у заголовки новин Нікіта Міхалков. Цей відомий кінорежисер оприлюднив свій маніфест просвітницького консерватизму, над яким працював протягом року. Цими днями цей маніфест Міхалков передав на розгляд народові та урядові. Що ж це за твір такий, в якому автор закликає низько вклонятися владі і тій жертві, яку вона приносить на вівтар вітчизни? Це цитата. Про твір запитую політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він на зв'язку. Доброго вечора, Віталія.
Добрий вечір. Я прочитав ці 63 сторінки, які складаються з гучних закликів, які не мають під собою жодного економічного і політичного підґрунтя. Швидше за все, це навіть не заклик до якогось розвитку Росії, а обґрунтування того, чому російська політична і економічна система останні роки, роки Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, деградує, і чому ця деградація – це добре, а реальний політичний політичний і економічний розвиток – це погано. Однак є очевидним, що коли людина, тим більше кінорежисер, а не політичний діяч чи філософ, задається таким завданням, в нього виходить тільки барабанний бій. Можна також помітити, що Микита Михалков у своїй вже звичній самозакоханості не згадує ані про ідеологію консерватизму, якої офіційно притримується правляча партія Володимира Путіна, Єдина Росія, ані про ідеї модернізації, які висловлюють президент Дмитро Медведєв і його найближче оточення. Тобто ці віртуальні ідеології, віртуальні реальності, які існують на російській політичній сцені, Михайло Михалкова також не дуже обходять, і замість них він створює власну віртуальну реальність, в якій намагається переконати читача, що економіка небагато що значить, що росіяни – це нація не торгашів, а нація героїв. Мені здається, що сенсом таких праць можна порівняти їх з будь-якими популістськими роботами, в яких немає ніякого реального економічного стратегічного обґрунтування. Таких робот було чимало в минулому столітті. Я думаю, що їхнім апофеозом була робота «Майн Кампф» лідера націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини Адольфа Гітлера, щоправда, не консерватора. Однак ми прекрасно усвідомлюємо, що зараз ми знаходимося у 21 столітті, тому від цієї роботи Микити Михалкова тхне не тільки нерозумінням реальності сучасного світу, не тільки бажанням вислужитися перед діючою владою, але й нафталіном, в який він намагається запакувати цілу Росію.
Віталію, все ж таки, що могло спонукати цього відомого кінорежисера, якого знають за багатьма його фільмами, який має Оскарівську премію, власне, взятися за ось таку роботу?
Ну що, Людмила, ну зрозуміло, що те, що завжди взагалі визначає мотиви діяльності Микити Михалкова не як режисера, а як людини. Гроші. Те, що взагалі відрізняє мотивацію будь-якої російської політичної еліти, якщо можна це назвати політичною елітою. Вчора якраз стало відомо, що Микита Михалков постановою російського уряду замкнув на себе 1% прибутків від всіх електронних носіїв, які будуть розповсюджуватися в Росії. Тобто ви розумієте, що якщо ви, Людмила, скажімо, запишете у Чехії якийсь компакт-диск, чи якийсь фільм, чи якусь іншу роботу, і захочете продати її в Росії, 1% піде Микиту Михалкову, у його організації. Чимало людей зараз запитують, чому Михалкову? Які такі принципи були в постанові цього уряду російського, якими ідеями він керувався, коли цей 1% віддав організації популярного кінорежисера. І от для того, щоб ніяких таких запитань не було, щоб будь-які обґрунтування того, що ми можемо маємо справу з корупцією, з фактичним фінансуванням бажань окремої людини і створеної нею організації, щоб таких претензій не пред'являлося, випускається маніфест, який, чи, можливо, був написаний за кілька днів, як тільки стало відомо, що це 1% буде. І тепер будь-які звинувачення будуть називатися політичними, атакою на консерватизм і на російський патріотизм.
Віталію, як на такі речі дивиться президент Дмитро Медведєв?
Ну, ми ж розуміємо, що президент Дмитро Медведєв, як і прем'єр-міністр Володимир Путін, навряд чи люди, які дивляться на такі речі з політичної точки зору. Володимир Путін дав Микиті Михалкову можливість заробляти гроші. Дмитро Медведєв нещодавно був на ювілеї цього кінорежисера і казав, яке щастя прокидатися щоранку і говорити самому собі, я Микита Михалков. Ця людина їм потрібна або для фінансової співпраці, або для піару. Ніякого іншого сенсу в існуванні Микита Михалкова для російської влади немає. Я думаю, що Михалков просто потішаються, сміються в кремлівських кабінетах. Як правило, сміються над людьми, непричетними до реальної влади. Але є реакція людей з оточення Медведєва, які, скажімо, вважають, що поява документу про консерватизм, в якому немає жодного слова про модернізацію, це удар по позиціях президента. Це сказав Гліб Павловський, відомий російський політолог. Ну, ми бачили з вами самі, Людмила, вчора ще улюбленим героєм і прикладом місцевого урядування був Лужков, а зараз він приклад корупції. І всі з цим погоджуються, ті самі люди, які вчора вітали його оплесками і оваціями, сьогодні не подають йому руки. Ну так, яке тоді має значення маніфест Микити Михалкова? Якщо завтра президент чи прем'єр-міністр виступить і скаже, що Микита Михалков поганий кінорежисер, а свого Оскара він придбав, про це буде фільм по телеканалу НТВ, фільму Микити Михалкова ніхто не буде показувати і про нього забудуть. А післязавтра Микита Михалков буде оголошений найкращим кінорежисером і героєм Росії, і всі його фільми будуть йти у прайм-тайм на всіх каналах телебачення. От і все. Вся історія з Микитою Михалковим і з консерватизмом. Тому що саме тоді, коли консерватизм оголошується авторитаризм, таке є життя кожної окремої людини. Лужков, це Михалков чи людина, прізвище якої ми не знаємо.
Дякую, це був коментар Віталія Портникова і «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitol Konanda a Zatr Radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Přemyslit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RV.
Sklausetis Radio Briva Eiro.
Uvodo a Zatr Navasi.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.